time in your prime.
Jaký typ básníka je vlastně vltavský oslavenec, 80-letý Bob Dylan? Vnívá sám sebe jako poetu a jak je jeho slovo čteno či slyšeno v českém kontextu? Vítám v Akcentu publicistu, spisovatele a překladatele Michala Bystrova, který spolu přeložil nejen obsáhlý svazek Dylanových knižně vydaných textů, ale i jeho bestsellerový životopis s názvem Život Boba Dylana, a z jehož bytu naproti budově Českého rozhlasu jsme si zrovna udělali improvizované vltavské studio. Děkujeme, Michale, dobrý den.
Dobrý den.
A držitele překladatelské ceny Josefa Jungmana, spisovatele, filozofa, publicistu a překladatele zejména děl Býtníků Josefa Rauwolfa, který systematicky sleduje Dylanovo dílo a jeho českou recepci. Dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu Olga Stehlíková.
Akcent.
Kdybychom chtěli sledovat Boba Dylana čistě jako literáta a stvrdit jeho roli spisovatele, respektive básníka, vypomohli bychom si třeba literárními oceněními, která získal. Od Švédské akademie konečně obdržel Nobelovu cenu za literaturu za, cituji, vytvoření nové formy básnického vyjádření, což bylo poprvé, kdy tuto cenu získal textař a interpret. Už předtím ale Dylan získal jako historicky první hudebník také Pulitzerovu cenu a kromě toho má 11 cen Grammy, filmové Oscara a Zlatý globus. Dylan působí už 60 let na posluchače, čtenáře i diváky. Je vnímán jako generační mluvčí, jako vytrvalý společenský kritik. Zkrátka je jednou z nejvlivnějších postav 20. století. Je pro vás Bob Dylan čistě osobní láskou, nebo ho vnímáte jako génia mnoha uměn? Básník Michal Šanda třeba soudí, že je Dylan fenoménem, který přesahuje hranice žánru a tím ční nad literáty. Tam se Michala Bystrova napřed.
Jestli je mou láskou nebo géniem, a nemohlo by být obojím třeba. Já ho ani nepotřebuji nějak pro sebe adorovat. To je umělec, který mi vyhovuje se vším všude, počínaje jeho chytrostí, inteligencí toho, co říká, jak to říká, až po způsob, jakým zpívá, jakým hraje. Je to prostě, jak řekl Liam Clancy, slavný hudebník, je to Chaplin i Shakespeare populární hudby. Takhle ho vnímám.
A Josef Rauwolf?
No, já ten výraz genius nemám moc rád, že bývá nadužívaný, každý je dneska genius, ale myslím si, že pokud jde o Boba Dylana, tak tam bych to označení naprosto bez problémů snesl. A jestli je mojí láskou, těžko říct, mám ho rád snad od té doby, co jsem někdy v 68. dostal do ruky album, který vydal Supraphon, písně Boba Dylana, což byl výběr připravený Jirkou Černým, a ten jsem fakt sjížděl furt do kolečka. Takže už tehdy, a vlastně to přetrvává, dneska jsem ho měl rád, plus třeba Jarda Hudka zpíval některé jeho písničky, Hudku jsem měl taky rád. Vlastně Dylanovo nesčetný stylový formální proměny ten můj vztah k němu nějak neumančili, ba spíš posílili, protože se mi líbilo, že on prostě nezůstával na místě, on nechtěl hrát prostě jednu písničku celý život, jo, furt chtěl jít dál, furt něco ošahával a to. Zpočátku to bylo možná riskantní, pak když už měl jméno, tak samozřejmě firma kejvala na cokoliv, protože tam byl ta značka Bob Dylan, jo. Ale to nic neznamená, že bych to nějak zlehčoval. Prostě byl, ano, byl a je genius.
Bob Dylan je předmětem lásky až vášnivé. Po celém světě má jako hudebník statisíce příznivců a stvrzeno tou zmíněnou Nobelovou cenou je také autor básnicky přesvědčivých písňových textů. Proč ale myslíte, že většinu těch jeho milců tvoří muži? Proč je Dylan, zdá se být, pánskou záležitostí? A je tomu třeba jinak v případě čistě literární stránky jeho díla? Myslíte si, že se dá říct, že jeho čtenáři jsou převážně muži a je to vůbec nějak důležité, nebo to vůbec nic neznamená?
No, já teda k tomu mohla se těžko můžu vyjádřit, protože nevím, na základě čeho tohle tvrzení vzniklo, já bych to vůbec nerozlišoval, nevím, tohle to není metal prostě, nebo kabát.
Michale, chcete k tomu něco říct?
Já si myslím asi něco podobného, já jsem ho viděl naživo, kolikrát jsme ho viděli, 6x, 7x, a to publikum tvoří ženy jako muži úplně stejně. Zpívají ho muži i ženy, možná akorát on je celou svou postavou tím, jaký image si vytvořil, takovým tím trochu kovbojem, drsným chlápkem, chtěl jim být, až se jim stal, to možná může některé ženy třeba trochu odrazovat, ale jako nemyslím si, že to tak je.
No, já myslím zase, Michale, že když si tyto ženy pustí třeba Sára, že jo, tak to je text, který musí prostě každou ženskou, pokud mu rozumí, vzít. Spíš než chlapa, třeba. I laid on the dune, I looked at the sky, when the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by, you were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind?
Ale asi to není stejná energie, jako když prostě zaspíval Leonard Cohen Suzanne. Jak se kdysi říkalo, že každá francouzka má doma aspoň jedno album Leonarda Cohena, tak to asi jako u Dylana neplatí. Tam ten bere trochu jiný typ možná lidí než zase Cohen, což je jako dobře, že jo. Můžu ještě říct něco k tomu Géniovi? On na něj jako kdyby ten osud navalil všechno možné. Vemte si, že on je jeden z mála těch superhvězd, které přežili 60. léta třeba, jo. On se nepřidal k tomu klubu 27, nebyl jako Jim Morrison, nebyl jako Jimi Hendrix, ale jemu se to podařilo přežít a v každé té dekádě se mu podařilo znova a znova obrodit a jako kdyby znova a znova přežil sám sebe, což je něco unikátního v té americké kultuře. A zároveň ta kumulace těch, ani bych neřekl cen, ale těch jako met, kterých dosáhl, ať už je to Pulitzer nebo Polar Prize nebo Nobelova cena, to je jako kdyby na něj ten pánbůh jako navalil úplně všechno, jo. A to je, myslím, to, co ohromuje všechny kolem. A on taky, myslím, si to dobře uvědomuje v jednom tom slavném rozhovoru. Tam se ho ptají, co vás pořád jako pudí a žene dál. A on říká chief commander, prostě velký šéf.
Akcent.
Michal tady zmínil, že je Dylan zpíván jinými. Dylan je tím známý, že z jeho písní dělají hity jiní hudebníci, aspoň se to říká. Jeho skladby přepracovalo na 2000 kapel a interpretů, mezi nimi třeba Rolling Stones, Neil Young, Jimi Hendrix a další. Co tyto šlágrové adaptace podle vašeho názoru dělají s vyzněním od Dylana převzatých písňových textů? Kam je posune ta úplně jiná než takzvaně kanonická interpretace, která je mainstreamově potom vnímaná třeba i jako ta slabší, přičemž na druhou stranu někteří interpreti nebo hudebníci naopak napodobují ten Dylanův pěvecký projev i s jeho případnými nedostatky. Michale.
No, ono to tvrzení je pravda jenom napůl. Jo. Pravda je, že Dylan je, nevím jestli nejpřebíranější, jeden z nejpřebíranějších skladatelů populární hudby na světě. Není však pravda, že by jiní dělali hity z jeho písní. Ty písně se staly hity v jeho podání. Ať už jde o All Along the Watchtower, Like Rolling Stone, Blowing in the Wind, nebo Knockin' on Heaven's Door, tak vždycky nejdřív byla jeho hitová verze. A pak až za dlouho byly nějaký Guns N' Roses nebo něco takového. To, že dneska mnozí znají Knockin' on Heaven's Door a myslí si, že to napsali Guns N' Roses, to je otázka pro ně a jejich rozhled. Ale není prostě pravda, že by až interpretací druhých Dylanovy písně se dostaly do rádia.
Josef Raubo.
No, já bych trošku oponoval, protože třeba Blowin' in the Wind byl velikánský hit Peter, Paul and Mary, že jo. Třeba Mighty Queen vůbec vlastně se k tomu neznal, že jo. To udělal Manfred Mann a pak teda tady Golden Kid. All Along the Watchtower taky. Hendrix. Ta Dylanova verze, kdyby se jí Hendrix nechopil, tak by byla prostě jedna z úžasných písniček na úžasném albu. A dokonce ještě k tomu, jak jste říkala o těch interpretacích, samozřejmě jsou interpretace převzatých písní, které tu píseň někam posunou. Najdou v ní prostě to, co je dobrý a nakopnou to vejš. Vy třeba Joe Cockera vydal Little Help for My Friends od Beatles. Jo, ty z toho padly na zádech, když to slyšeli. Stejně tak Hendrixova verze All Along the Watchtower, která se Dylanovi tak líbila, že potom koncertně hrával ne tu svoji, ale tu Hendrixovo verzi. Takže jak co? No. A pak samozřejmě jsou verze, které by po zásluze zasloužily spláchnout. Nevím, jestli je to tím výchozím materiálem, ale ty převzatý pěkně podaný nebo pojatý písně, těch je fakt hodně. A vezmi si třeba to dvojalbum I'm Not There, kde prostě ty Dylanova písně interpretuje velká snůžka hvězd, včetně teda Markéty Irglové a Glena Hansarda, že jo. A každá ta verze je úplně jiná. A ještě teda nedám, abych nezmínil, že nejlepší předělávatelem Dylanových písní je sám Bob Dylan, jo, protože to, co on s nima na koncertech dělá, to je neuvěřitelný. Já mám takovou jako dobrou historku. Na jednom jeho koncertě ve sportovní hale jsem seděl já, Jirka Černý a nebožtík Vojta Lindauer. A štérovali jsme se, kdo dřív pozná, kterou písničku Dylan zrovna hraje. Jo, a to jsme chytali fakt jako útržky slov, protože písnička, která byla původně akustická, tak najednou z ní bylo reggae nebo nějaká vypalovačka, valčíček, nebo prostě opravdu to bylo na hraně a jenom jsme čekali, aby jsme toho druhého nebo toho třetího mohli trumfnout. Jo. A ještě teda, když bych navázal na to Dylanovo pojímání svých vlastních skladeb na koncertě, dělal jsem rozhovor s jeho bubeníkem. A říkal jsem, ale to musí být asi teda dílo, co jako s Dylanem hrát. Říkal, neuvěřitelný. On během hry mění tempa, přidává sloky, vypouští sloky, přidává refrény. A samozřejmě já jako bubeník musím furt bejt, že se mnou stojí a padá kapela, že jo. Když já hodím blbej rytmus, všechno se rozhasí.
Michale.
Já bych možná ještě, mě napadají, když Pepa mluví ještě k tomu další věci, když to všechno říká skvěle, že třeba s tou hitovostí, ještě když se k tomu vrátím, já to spíš myslím tak, že samozřejmě, že Jimi Hendrix udělal ikonickou verzi All Along the Watchtower a Dylan jí pak hrál, protože si říkal, to je skvělý, proč mě to nenapadlo, ale já to myslel tak, že když Dylan vydal desku a když Dylan vydal single nebo něco, tam se nestalo, že by někdo to neznal. Jo? Tam od začátku to nebyly nějaké věci, které by objevily ty lidi až v té další verzi. Takhle jsem to myslel. To, že pak se jako ukotvili v nějaké jiné verzi, to je mnohokrát pravda. No. K tomu přebírání jeho písní, já si totiž myslím, že je tolik využívaný, protože on se jako plánovitě celý život snaží o to, aby ta jeho muzika byla co nejotevřenější. A sám se k ní tak chová. A podle mě přímo ty písničky vybízejí ty ostatní, aby je jako použili a zkusili je udělat tak a tak a tak. Protože on to s nima dělá taky tak. A to je možná důvod, proč ho tak rádi a tak často jako přebírají.
Já jsem se ptala na to, co to dělá s těmi texty. Hlavně mě zajímalo, jestli se neposunou vlastně významy vyznění těch textů písňových tou jinou interpretací, tím jiným interpretem.
Já nevím, tak pokud je dílo dobré, tak je otevřeno jako různým významům a on nám zase moc vodítek nedává, jo? Takže to si může vzít do úst leckdo a může to dostávat nové významy. Vezměte si píseň jako třeba Masters of War, která se hodí jako do každé doby. On ji zpíval na inauguraci Billa Clintona nebo a hodila se v 60. letech, hodila se v letech 80. a hodí se teď. Já jsem zase dělal v loni, tuším, nebo už je to předloni, rozhovor s Joan Osbornovou, která natočila album Dylanových cover verzí. No a to bylo ve chvíli, kdy vrcholili vášně kolem Donalda Trumpa. No ježišmaré, jak se jí to hodilo, všechny ty texty. A to Dylan určitě vůbec nevěděl, že se někdy stane prezidentem něco takového, že?
Na rozdíl od harmonie, od tempa, sol, to lze měnit, ale ty slova měnit nelze. Ty tam jsou prostě napsaný, jo? Na ty nikdo nesáhne. Takže jenom díky té, řekněme, žebříčkovosti nebo hranosti se ta píseň, ty slova, dostanou k více lidem.
Já jsem teď znovu přemýšlel o takových těch jeho nejslavnějších písních z éry té poloviny 60. let, kdy ještě byl spojený s tím folkovým hnutím, čili i s hnutím za občanská práva. A on přesto, že si od toho vždycky držel se sakra odstup, svým způsobem se zdá, že tu celou situaci a to hnutí de facto trochu využil. Tak naopak, ale oni využili jeho se vším všudy a on jim napsal několik naprosto univerzálních skladeb. Times they are changing, právě Masters of War, nebo Hard Rain's Gonna Fall, nebo Blowing in the Wind, to jsou všechno skladby, které jsou napsány tak předvídavě, že tam není nic, co by se nedalo použít. Když se ty časy změní, jak on zpívá, tak zase to můžete recyklovat a nějakým způsobem zasadit do dalšího kontextu a použít. Tak se asi jako mimochodem pozná velký dílo.
Pane Rauwolfle, když jsme se domlouvali ohledně výběru písní pro tento pořad, tak mě přepadlo vhodnější použít záznam autorské recitace. takzvaného autorského čtení, když chceme zdůraznit jednu Dylanovu polohu, totiž Dylana básníka. Ale vy jste mě upozornil na to, že takový záznam existuje jenom jeden, že to je rarita.
Myšlenky o Woody Guthrie, nebo jak se to jmenuje.
Proč by své texty čet, že? Když je může zaspívat.
To je epická taková báseň ve volném verši o Woody Guthrie, který ho inspiroval velmi tak folkový trubadur legendární. To, co je pro Ameriku první poloviny 20. století Woody Guthrie, to je Bob Dylan pro tu druhou polovinu 20. století.
No a odtud právě ta moje otázka, jestli se Dylan sám vnímá jako básníka, když své texty výlučně zpívá. Současně totiž tvrdí, že muzika ho vlastně moc nezajímá a verše jsou pro něj při psaní písní prvotní a jedním dechem ale také říká, že ho psaní jako takové vlastně vůbec netěší, protože když píšete, tak nežijete.
Já nevím, jak se vnímá, jestli se vnímá jako básník, konec konců, ať už je to jakkoliv, stejně nám to neřekne, anebo nám řekne nějaký vtipný nesmysl, jak to teda dokázal, zvláště na některé otázky některých novinářů. Já si myslím, že ty texty, nebo řada těch textů lze tisknout jako poezii. Třeba to, že Bob Dylan básník si myslel třeba další velký básník Allen Ginsberg. A já teďko tady budu listovat, jo.
Josef Rau Wolf nyní listuje nejnovějším vydáním kulturního magazínu Uni číslo 5, které je celé věnováno právě Bobu Dylanovi.
V denících z roku 65 Ginsberg píše: Dylan píše lepší poezii než já v jeho letech. Je ale géniem, minstrelem kosmického věku a ne nějakým starým knihovním poetou, protože vyjadřuje své myšlenky hudbou. Vůbec nemyslí na nějakou povrchní logiku, ale čte ve své mysli jako v Rorschachově skvrně. Pokud jeho metafory vzrušují a jsou záhadné pro mladičké milovníky Blakea, platí to i pro něj. Učí se z vlastního proroctví. Jinde v těch samých denících 165. Ginsberg píše: Dylan se podvědomě obrátil k elektrické poezii. Citáty, které myslím netřeba dál komentovat.
Bob Dylan s Allenem Ginsbergem se vzájemně ovlivnili. Podle Ginsberga Dylan rozvíjí tradici amerického tuláctví. Způsobem vypravěčství navazuje právě na býtnickou generaci i americké básnictví obecně. A Dylan zase má tohoto býtníka, Allena Ginsberga, za svůj významný vzor. Dlouhodobě, ale sporadicky spolupracovali. Natočili pozoruhodnou živelnou nahrávku z roku 71, která se jmenuje Womit Express. To jsem si teď poslechla a nestačila jsem se podivovat. A ještě dvě další písně. Vy jste českým specialistou na díla americké literatury býtnické generace, mnoho z nich jste zpřístupnil českým čtenářům. Jaké její stopy byste našel u Dylana?
Pokud jde o vztah Ginsberg-Dylan anebo Dylan-Ginsberg, možná můžu tady zase ocitovat jeden Dylanův výrok o Ginsbergovi. Sice Ginsbergova městská poezie pomáhala utvářet mé městské písně. Dylan měl poezii rád už jako mladý chlapec, už jako studentík, četl to. A samozřejmě měl rád poezii autorů Beat Generation, to znamená nejenom Ginsberga, ale i Kerouaka, který ho četl jako velice brzo, Williama Burroughse, který ho taky četl ještě, když to ani nevyšlo v Americe na hej oběd. Určitě mu na celý Beat Generation, když mluvím obecně, muselo konvenovat to, co ji vlastně charakterizovalo, to znamená touha po svobodě, touha po svobodným, naprosto necenzurovaným vyjádření, zároveň v případě Ginsberga i odkazy na veškeré dědictví, dobrý poezie, ale zároveň i Ginsberg měl třeba hodně rád lidovou poezii, americký blues a tak. Takže tohle to všechno muselo určitě rezonovat a ukládat se do něj jak do velice úrodný půdy. Když se, myslím, že v roce 63 setkali, tak to bylo skutečně setkání spřízněných duší. Přičemž Ginsberg v té době byl ještě daleko slavnější, nebo na těch váhách prostě byl vejš. Postupem času se to změnilo, že samozřejmě Dylan byl tou hvězdou a musím teď trošku jako Ginsberga napráskat, jemu to vždycky dělalo dobře být ve společnosti velkých hvězd, on byl to, čemu se říká Starstruck, posledlej hvězda, nebo to rád prostě byl s Beatles a s Dylanem a tak a zmiňoval to kdesi cosi. Ale proč ne? Že si Dylan Ginsberga vážil, je mimo jiný vidět i třeba z textu, který napsal třeba na obal Bringing It All Back Home, kde mimo jiné píše: Žasnu, proč nebyl Allen Ginsberg vybrán, aby recitoval poezii při inauguraci. To mě mate například. To, že se nabídnul sám, že mu Ginsbergovi, jak už jste zmínila, bude hrát na písničkách, to taky není jen tak, že on takový člověk se nenabízí. Prostě ten je otravovaný a odmítá, že jo. Mimochodem, taková zajímavá věc, že Ginsberg sám i skládal písničky a hrával takový malý misionářský harmonium, že to byl právě Dylan, kdo ho naučil akordy, jo. Ellen mi říkal, naučil mě dva akordy a říkal, hele, to je dobrý, s tím vystačíš. Pak říkal, no, naučím tě ještě jeden a to už s tím úplně nic víc nepotřebuješ, takže tři akordy a tady to máš předveď se. Zároveň, abych to zase obrátil na ten vliv Ginsberg-Dylan, tak přestože, jak už jsem řekl, Dylan byl samozřejmě hodně sečtělej, tak přesto měl leckdy velký mezery. Přesněji řečeno, ty jeho znalosti byly takový trošku, nechci říct povrchní, ale tak jako středoškolský. A v 65., když měl Dylan, bylo to 65., tu bouračku, že jo, 66., tak Ginsberg si zahrál na takového doučovatele a nosil mu štosy knížek. Jo. A já zase k tomu můžu ocitovat Ginsberga. Začal jsem mu nosit různé knihy a také jsem mu přinesl Emily Dickinsonovou, Pounda, Walta Whitmana, Percyho Bysshe Shelleyho, Rimbauda, Emily Bronteovou, Antonina Artauda, Christophera Smarta, Williama Carlose Williamse. Trochu je znal, ale spíš tak z rychlíku, z různých antologií. Teď ale dostával k pročtení celé sbírky. Už to tedy, myslím, zazněl úplně úvodem, jestli je Dylan básník nebo ne. Tak jenom, když si vememe ty jména, který jsem tady četl, tak myslím, že bychom měli být tady společně s Michalem schopni ty ozvěny těch či o něch básníků či básnířek v jeho textech najít, jo. Emily Dickinsonová, velice niterná, intimní poezie, taková konfesní. Pound, to je zajímavý Pound, přestože písničce Desolation Row na Highway 61, tak tam zpívá, že Ezra Pound a T.S. Eliot, že se rvou na kapitánském můstku, což Ginsberg mu vyčetl, že to je nesmysl, že oni se měli rádi, proč by se prali. A ještě odstupal za další tam takový kliše, ale Dylan sám Pound přiznával a píše to i v těch kronikách, že Pounda vlastně jako neznal, že o něm věděl akorát, že byl v Itálii a že pak byl zavřený, že prostě šířil antisemickou propagandu, jo. Takže Pound, Rafan, prostě člověk, který byl mimořádně sečtělý, čerpal z řecké poezie, z čínské poezie, zároveň tam byl společenský komentář, takže i to bychom uděleno našli. Walt Whitman, zakladatel americké moderní poezie, Bard Ameriky vlastně a prostých lidí. Shelley, anglický romantik, i to bychom uděleno našli. Rimbaud, to jeho buřičství prostě. Rimbaud, jaký byl střelec, jak překopal celou poezii. Je jasný, že musel prostě Dylan oslovit a mimo jiný oslovil i Patti Smith třeba, která si koupila jeho sbírku jenom protože se jí líbil. Tam byl na obálce vyfocený. Christopher Smart, anglický básník, který hodně ovlivnil Ginsberga, člověk, který prožil část života v blázinci a který psal velice takový jako prorocký básně, kdy oslovoval Boha a básně, které byly na hraně neuvěřitelné poezie a šílenství. William Carlos Williams, otec americký poezie, člověk, který Ginsbergov říkal, piš prostě, piš tak, jak mluví Američani. Všechno tohle to bychom u Dylana našli. Jo, tak to jenom k tomu, jestli je Dylan básník. Určitě je, protože po téhle četbě musel být fakt poleno, aby se to v jeho textech neprojevilo.
Michal Bystro.
To je totiž oblast, o které se zase tolik nemluví, tak je možná dobře, že ji tady otvíráme. Zaprvé ta otázka, jestli je básník, tomu položili na té slavné tiskové konferenci v 60. letech a on se zasmál a řekl I'm a song and dance man. Tak to je začátek. Potom bych chtěl říct, že Dylan napsal spoustu básní, které nevyšly oficiálně, anebo vyšly, ale moc se to neví. Zadní stranu obalu jeho třetí a čtvrté desky tvoří básně, které bychom klidně podle mě mohli zařadit do toho ranku Beat Generation, aspoň jako stylově, prostě vypadají stejně. A evidentně tím byl ovlivněn už tehdy, A právě v tom období 64-65 nasekal spoustu textů. Část z nich nevyšla, ale koluje a část z nich je rozeseta. On napsal třeba text na obal alba Joan Baezové. A vycházelo to, byl časopis, že jo, Sing Out a Broadside a komunitě kolem Greenwich Village, těch folkových muzikantů, tak tam některé ty texty vyšly a bylo to evidentně intenzivní období, on psal na stroji a evidentně výsledkem tohodle období jsou texty písně jako Like Rolling Stone, to byla příprava na to, pak to vychryl na tom albu Blonde on Blonde ve formě teda písní. Now we are my Arabian drums. Should I put them by your gate or said that lady should I wait? Já jsem chtěl dodat k tomu Ginsbergovi, že on byl v kontaktu i s Lawrencem Ferlighettim, protože de facto Dylanova poezie dostala v životě jenom jedinou oficiální formu ve velkém a to byla knížka, která se jmenovala Tarantula. Tarantule česky. Ta tady vyšla hned po revoluci nějak docela brzo. Ta knížka původně měla být připravená pro City Lights Bookstore, pro Lawrence Ferlinghettiho. Oni o tom spolu mluvili a potom vyšla u Macmillan, myslím, protože Dylan za to chtěl jako schrápnout větší prachy, nebo možná ten Albert Grossman, ten jeho manažer. Ale původně to byla možná i iniciativa toho Ferlinghettiho, to už jako nevím. A existuje taky ta slavná fotka u City Lights, že jo, kde je Dylan obklopen celou Beat Generation.
To je právě nádherná fotka, kdy je tam Dylan, Ginsberg, Michael McClure, pak je tam Peter Orlovsky, nevím, jestli je tam Corzo, ale každopádně ta fotka existuje a je velice jako známá. Zajímavý je, že Dylan uvažoval, že právě tuhle fotku, to znamená veřejné přihlášení se nejenom k Beat Generation, ale k básníkům obecně, měla být na obale desky Blonde on Blonde. Jo, on o tom uvažoval, pak z nějakých důvodů se tam neodstla. A ještě, jak zmiňoval Michal, že psal básně a že byli před obrazem některých textů, tak třeba pár dnů po atentátu na Kennedyho, tak napsal báseň. Přičemž vlastně tu báseň potom přepracoval na text Chimes of Freedom, Zvonkohra svobody. Tím se potvrzuje, že vlastně ty básně často byly pro něj takovým výchozím materiálem, když uznal, že to je dobrý nebo že se mu to hodí, tak s tím dál pracoval. Když jsem zmiňoval tu jeho sečtělost, tak třeba na obalu desky The Times They Are Changing z roku 64, tak tam třeba odkazuje na Ray Bremsera, což byl takový jako beatník velice málo známý, vlastně obskurní, nicméně skvělej, a píše tam o písních z kriminálu, Dylan píše. Takže i takhle prostě Dylan vlastně rozséval různý jako narážky. Okamžitě mě asociuje, že jo, jeho poslední album, kde je písnička Murder Most Foul, to je zaplevelená, až když to přeženu, odkazama kulturníma, jo. A myslím, že se Dylan přitom hodně bavil, že si říkal, jak novináři samozřejmě ta smečka těch jeho fanoušků a vykladačů, jak tam budou hledat a předhánit se, kdo tam najde víc odkazů. Samozřejmě taky jsem hledal.
Za rozhovor o Bobu Dylanovi, básníkovi, děkuji publicistům a překladatelům Michalu Bystrovovi.
Děkuji, taky naschledanou.
A Josefu Rabofovi naslyšen.
Taky mějte se.
O básníku Bobu Dylanovi, jeho spletité tvůrčí cestě a také jeho české recepci jsme v Akcentu na Vltavě hovořili s jeho dvěma místními znalci a vyznavači, s publicisty a překladateli Josefem Raubolfem a Michalem Bystrovem. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková. Další díly vltavského narozeninového seriálu věnovaného Bobu Dylanovi a jeho dílu si můžete poslechnout na stanici Vltava a na webu Českého rozhlasu, stejně jako ostatní díly pořadu Akcent, který najdete také ve své oblíbené podcastové aplikaci. Psát nám můžete na e-mail akcent@rozhlas.cz.